Salut les amis, ziar na len bu baakha baax dal len ak jamm ci sen podcast Wolof Tech bi len di jox lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu bes ci kalam wolof. Alors tay le samedi 22 janvier 2022 ñoo ngi ba légui ci université Ipader Thiam bu Thiès di wëyel épisode yi nga xamanteni ñu ngi koy def ci walum gëstu ci xarala yu bes yi manam recherche scientifique et technologique. Alors ginaaw bu ñu dalalé nak suñu premier épisode bi fi ci Thiès, professeur Ousmane Sall mu nekk enseignant chercheur bu mak waxtanon nañ ak mom ci recherche d'une manière générale ak ñu koy défé fi ci université Thiès, mais aussi waxtan nañ ak mom ci projet yi nga xamanteni mo ngi koy liggéey fi ci université bi té mo am solo lol. Té nak dañuy dalal Bénédicte doctorant ci bopam fass yene waxtan ak mom ci thèse bi nga xamanteni mom lay def fi ci université Ibader Thiam bu Thiès. Ci lan lay def ay recherche am, ban jafé jafé lay jema réglé, naka la koy safara, est-ce que tay ji résultat yi nga xamanteni moy am ci gëss bi dinañ ko mëna jëfëniko ngir régler problème bi nga xamanteni mom la bëgg safara fi ci Sénégal, mais aussi en tant qu'étudiant naka lay dundé année de thèse yi, jafé jafé yi, challenge yi, etc. Donc bari na trop. Donc doctorat bi nga xamna ni mom lañu invité tay nak mu ngi tuddu Yoro Dia, nek fi ci université Ibader Thiam bu Thiès comme ni mako waxé ci UFR Sciences et Technologie. Ñu fassiyene waxtaan ak mom ci thèse bi nga xamanteni mu ngi koy def manam naka lañuy def ba mëna dankafu accident yi nga xamanteni mu ngi am ci tali bi. Alors Yoro, nuyu nañ la, dila dal bu baax ci podcast Wolof Tech. Jërëjëf
Ibrahima, ma ngi lay nuyu di nuyu képp ku ñuy déglu di am contentement ci dalal bi. Waaw,
macha allah, ça c'est bien. Yaa ngi Thiès, benn dëkk ñaari gaar. Man xawma nag kan laa war a mën a laaj nag benn dëkk ñaari gaar boobu, voilà, pour lan la quoi, tu vois. Ah non, mais parce que dafa am ñaari gaar yu nekk ci dëkk bi.
Gaar, waaw.
Histoire boobu moom foog ma jëm ko génnewaat, ñu xool benn dëkk ñaari gaar bi. Mais j'espère que tout va bien côté Thiès.
Wa ça va, alhamdulillah, alhamdulillah.
Ma sha Allah, dëkk bu neex la quand même. Dëkk bu neex la, sama dëkk la quoi. Alors, ñu dem directement kon nak ci suñu épisode tay bi manam, parlons de votre thèse de doctorat ak Yoro Dia. Alors, dëkk bu mu mënta doon ci aduna bi, je pense dem ak dikk manam transport nekk na mbir boo xamante ni dafa am solo ci économie réew. Jafe-jafe nag bi gën a mag bi ñu seetlu ci transport yi mooy ay wàllu accident, te loolu dafa am ay mbir yu bari yoo xamante ni ñoo tënku ci moom: oto bi, tali bi, tawalkat bi, ak yeneen ak yeneen. Donc def gëstu ci mbir yooyu yépp pour génne li tax ñu mën a dankaafu accident yi nekk na mbir boo xamante ni dafa am solo torop, te ci loolu la Yoro Dia di liggéey. Alors Yoro, juste sax avant ñu dugg ci sujet bi di ci xuus, bëggoon naa dèjà nga wax ñu lan moo nekk sa jaar-jaar avant sax ngay def doctorat.
Jaa jërëjëf Ibrahima, di rafetlu question bi. Waa, Yoro Dia ab benn ndongo la buy gëstu ci xarale yu bees yi. Maa ngi juddoo Bawal, maa ngi juddoo Lambaay, Yaro Thiès.
Macha Allah.
Defee fi sama étude, maa ngi def école primaire bi ñu naan école Kabassal bi nekk Ersan. Bi ma fa jugee ci laa def Sem Jambatan bi nekk Sampaté. Lycée maa ngi ko defee lycée Ahmadou Ndaksek bi nekk Ersan, ñu naan ko aussi nouveau lycée. Foofu fa laa amee bac. Bi ma amee bac ci laa dem comme bu njëkk ba boo masaan am bac avant 2013, maa ngi am bac 2012.
Ok.
Da ngay def soit yu bëri, boo defee soit yu bëri déposé ko seen école ñu dem yóbbu ko ci université yi. Ma def samay soit, jox ko ma am aussi foofu parce que bu njëkk ba daan nga am possibilité am soit yu bëri. Daan nga am possibilité am soit yu bëri, mais aussi ñu orienté la ci université yu bëri, après nga stand université bi la neex.
Ok.
Ñu orienté ma Dakar MP, orienté ma aussi Thiès fii LMI, mais licence mathématique ak informatique, ak université de Bambay ci formation bi ñu naan MPCI. pourquoi après ci la dem Bambay, pourquoi soit au Bambay, peut-être ma anticiper tout.
OK.
Jamono yo 2012 dafa kon bek élection États-Unis. Mhm. Sen élection ben documentaire ci ben gestu kat buñu nan Ned Silver de mo prévoiron résultat élection yi ci Obama né Obama dina gagné ba joxé score bi Obama gagné biñu défé nonu tamit résultat yi tombé nonu ba Obama dello ko ndukkal ci ben cérémonie bu mat ma ma dugg dem ci mer aw mo won sama sen jamono yoyu
OK
Paul Ned Silver Paul Jar Jaram muy ben statisticien nek ben analyste ba donné mané ah ki limay def dal neex na ba lol
OK
wa di dal limay def paw ma dima jema xol roy ci mom
OK
ma xol fois yi ma suñ ma choisir ci université fiñ ma orienté ci université ma gis ni Bambay bo défé MPC yi di nga am après possibilité def ñu sélectionné la nga def ben formation bu ñu naan SID ñu naan ko statistique ak informatique décisionnelle lool nak par tan lay doon parce que dañuy tan ñaar fukk ba ci fanweru étudiant yi nga xam def nañu première année MPC man né dina dem kon Bambay danaka bu fekke ñaar lañ ci tan sax dina gorgolu ba bok ci ñaar
ñoo bok ci ñaar yoy quoi machallah
bok ci ñaar ndax té lepp rek serseur bobu ñu naan Ned Silver motivé na ma ci résultat bu ñu def
ci résultat yi ñu gis machallah alors lool am solo
yalla dogal ma def Bambay def première année MPC ñu sélectionné ñu 20 et quelques ñu def statistique ak informatique décisionnelle ma def ko ba am master 2 en statistique ak informatique décisionnelle
OK
ma duma yam fofu yalla dogal ma am bourse au Institut Africain des Sciences de Mathématiques ni institut bu ak am EMS Rwanda ñu nan ko EMS ma am mu am EMS Rwanda am EMS Afrique du Sud am EMS Sénégal ñom ñepp ben ki bi la ben école bi la EMS Sénégal mu ngi nekk fi Kimbour ma dem fofu def danaka 2 ans pour amat benen master bi en sciences des données dans le data science fofu la def bima fa defé 2 ans après ma génné comme benen master muy ñaari master fofu nak ma ngi thèse fi di def nek 3e année de doctorat
OK
ligué les accidents de la route
machallah
jar jar
bi non mais jar jar bi amna solo bu baakha te man buma dege ci jar jar ben borom xam xam ma dege ci mathématiques rek man dama lay respecter quoi parce que mat bokku na ci mbir yi nga xamanteni bamay jang momu geureno jaxal donc suma gise ko xamanteni dafa ñame mat rek man dama lay respecter déjà quoi donc franchement sa jar jar bi amna solo trop déjà je pense que ni déjà exemple sax pour jeune yu bari que ni jang mom passion le quoi tu vois passion le té war nga ko meuna def di continuer am sa ñaari master ñetti master pourquoi pas tu vois mais lepp pour xam xam quoi té nit ki aussi je pense que faut nga tracer sa trajectoire dès le début comme ni ngi ko défé ba nga gissé nit kok non nga am ci mom nga giss limi def mu neex la nga tracer ben trajectoire ni man li la bëgg def donc lool aussi dafa am solo trop ci pour jeunesse aussi nous xam genre de ben non c'est important alors ñepp xam nañ né doctorat nek na lo xamanteni yombul déjà sama bop rek lay wax buñ ma waxé defal doctorat ben ya doctorat fu metti tu vas article li bindi nek na lu jafé alors yow lan mo le motivé ba nga continuer sa jang def doctorat
waaw jeuf ci question bobu parce que li me motivé moy man masuma envisager am master tassé deug le doctorat ki na la watina nga koy defé fi ci afrique dama ni won buma defé master ba paré damay def ci doctorat avant même may paré master bindna sama projet de recherche
machallah
avant may paré master de paré na projet de recherche bi nek li ak li la bëgg liggé donc passion la comme niñ ko waxé bëgg la tamit ak détermination
Ok, machallah, ça c'est bien. Donc, je pense que passion bu bok amé rek lu nek mën nga ko def ci aduna té c'est hyper important. Alors yoro légui nak dañuy dugg directement ci sujet bi et li ma bëgg déjà nga expliquer ñu moy ban problème nga bëgg régler réellement ak sa thèse bi nga xamanteni yang koy def.
Waaw jërëjëf, parce que bima juggé ci rédaction projet de recherche bobu d'abord li indi doctorat bi dama déposer projet bi fi ci université parce que Thiès jàngé comme jàngé ma fi xawma fi won ñu bari dama préparer master bi ma nek comme Thiès tamit la ndëkk war na fi mëna tok jàngé ba paré suma jàng té bokuma ci jeune yi nga xamanteni tamit dañ nan bu ñu tukki wul demu ñu tukki mënu ñoo yéggalé sen jàng dama gis ni xam légui fo tok war nga ko fa mëna amé
dëgg la ça c'est vrai
ngay def doctorat article yi ngay bind ko fi yene bokku ci même conférence ngeen koy soumettre donc ka nga défé ko fi ka nga défé ko Chine je pense que ben la
si
pourquoi les accidents de la route ndax bo xolé ci jamono yi ñu wess yepp bu ñu sukkandiko ci rapport yi bo xolé 35000 personnes ci la ñu ñak seen bakkan bis bu yalla sak ci accident ci monde bi
ok
nga xol ak rawatina ci lolu ci juste ci ñi ñak seen bakkan bo ko ci ci côté ñi nga xamanteni dañuy ci jëlé ay handicapé ñi nga xamanteni dañ ci jëlé ay dommage matériel yo xamanteni du jeex nga ñew ci réew mo melni Sénégal ak ni nit nouvelle technologie bi commencé di fi développer niveau de vie bi tamit commencé di amélioré tank malheureusement fi comme bokku tak comme pays développé yi nga xam dañuy motiver transport en commun da nga wara dem ben distance nga jël métro wala dara dem fi nit ku nek day bëgg li muy ñaan yalla moy am auto personnel wala nak di indi ben accompagnement ci parc automobile sénégalais parc bi auto yi saturé auto yi fu mu saturé accident yi bari ko xol tamit de plus en plus accident buñu amé ay ren fukki accident ci armi deewen jappal di dinañu am ñaar fuk wala fuk ak juroom
ok
mais pourquoi pas ñu taxaw def jangat ci accident yi ar ci suñu xam bu gatt biñu yalla joté ci domaine aussi biñu nek muy analyse de données muy pourquoi pas ñu amener suñu contribution ci fann bobu donc tay mo le soir des ci sama sujet de recherche bi may nek
tay nga nek di def actuellement. Alors je sais que tay di ni su fekkone amna ben serreur bu fi nek dina na nekego wala yow do tuppal wala tukuler yoro ja
tukuler la nek yoro
yegati bu baax yegati mais xana da nga nekego je pense alors donc du coup man li nga expliquer ni c'est hyper important. Alors soy gestu pour safara aussi ben jafé du ñak nga gis ay solution yu bari pour mëna régler problème bob déjà problème bi nga xamanteni wax nañ mom nek bëgg régler mo nek problème accident yi parce que gis nañ né accident yi bari na ci introduction bi sax ma ngi koy wax. Donc parce que rew mu nek transport bokku na ci domaine yi nga xamanteni dafa yor économie rew aussi donc bu transport bob non bari problème accident yi bari bakkan yi ngay ñak ak yoyep donc day c'est problématique donc te yow pour ci pour régler problème bob non ci bir problème bob non li nek ci biram mo bari manam mang koy wax sank ci introduction bi aussi talibi environnement bi ak ki nga xamanteni sax mom moy tawal auto bi donc lolu yeb dafa bolando ci bir donc ci problème accident yi nga xamanteni yang ci liguey est ce que meun nga ñu expliquer ci teunk yow ban model ban solution nga xamanteni mom nga xalat ngir dankafu accident yi mais aussi yeen xarala yeen technologie ngay jëfëndiko pour meuna atteindre say objectif.
Waaw jërëjëf danaka technologie yi ñuy utiliser moy ñu koy peut-être baat bi ci olof moy intelligence artificielle baat bi ci français ci tubaab moy intelligence artificielle
si
nek na liñ ci liggéey ñun moy xam sa jangat sa dembu ak sa tay pour mëna wajjal sa suba
ok machallah
manam ñun ci liñuy ki moy taxaw jangat accident yi fi amone dembu ak yi fi am tay nuñ ci feggandiko wala nuñ ci xawma nuñ koy waxe ci olomé nuñ ci feggé accident yi nga xamanteni mom la way wara am suba buñuy défé jangat bobu.
Ok ok
manam moy méthode modèle de prévision yi ñuy def non seulement ci accident bi mais aussi ci gravité accident bi ba xam par exemple buñu jëlé exemple bu ndaw rek gis nañu yi ci dawal kat bi ni la mel né auto bi muy dawal ni la mel vitesse bi ak bi lay dawal ci route bu mel ni lay dawal ki est-ce que dinañu di mën na ñu xala ndort ni dina bu dawalé vitesse bi dina def accident wala am deet.
Ok ok
nonu ci teunk rek nonu lañ ko mëna xalaté manam buñ koy wax ci olof moy li ñuy def gissané mais dañ koy basé ci des ki scientifique ba dox la né la li am nañ ci certitude wala tonu bu awé fi def li dinañu dina def accident. Okay. Lolu ñu koy utiliser ci ki yu bari ci domaine yu bari parce que muy santé muy domaine yu koy utiliser bari na man ma fi wax tay wax accident mais amna ñeneen ñi ci liggéey ci yëm nu fane di def aussi travaux yu am solo liggéey yu am solo ci domaine intelligence
artificielle c'est
à dire lo xamanteni outil la dañ koy utiliser pour dimbali askan pour génné ay résultats yo xamné buñ ci sukkandiko dina nek nimbal bu am solo pour ñi nga xamanté ñoo lank ñoy yor décision
ici si ben, oui. Si alors amna ay épisode yu mu fi défone ci intelligence artificielle am sax ben épisode bu mu fi défone ci ak ben étudiant bu nek ties fini créer ben robot bo xamanteni boko installer sa bir auto day meuna prévenir nelaw beug yu démé non tu vois boy wajé nelaw mu sonné tu vois parce que day xol sa body di détecter di amna intelligence artificielle bu lay permettre bo sa body gëmé mu mën ko détecter pour mën la wax né yaay nelaw mu sonné donc ñu yëp ay djégalo yo xamanteni gaay ngi koy def ci intelligence artificielle bi mais problème accident bi aussi gis na ne limite laaj dafa limite tank yim bolante dafa beuri donc moy comme niñ ko waxe sank tali bi environnement bi moy environnement bi auto bi ak comment dire ak chauffeur bi mais yeen nak ngeen utiliser intelligence artificielle li ma bëgg do xam moy nga xawa duggal ma ci biir technique bi touti nak ngeen utiliser intelligence artificielle bi nak ngeen def ba créer ay modèle tu vois ba mëna def prédiction yi ngay wax non quoi
jërëjëf parce que ñun suñu liggéey lépp ci ay données la.
Ok
ci mooy li ñu naan science des données ñun dañuy jël données yi liggéey ci utiliser des modèles mathématiques pour mën a defar établir outil boobu nga xamante ni dañ koy mettre sur place pour mu mën a def des prévisions que boo jëloon bu ñu tegoon accident yi jël ci côté santé tamit buñ ci doon liggéey noonu la ñuy def dañuy xool diagnostic yi nga xamante ni maladie doon nañu ñëw yi nga xamanteni moom lañu daan wax ñu jël yooyu yépp détail duñu bàyyi benn détail liggéey ci ba état ba mettre en place benn jëmtukaay boo xamante ni bu beneen malade ñëwee wax ne lii ak lii moo koy metti ñu ne ko carrément lii la te du lu ñuy inventé du loo xamante ni lii la ñu ne ko lii moo la dal te du loo xamante lu ñuy inventé la lu ñuy kii ñu ngi ko teg ci des résultats scientifiques teg ko ci ay jàngat yu wóor a mooy accident bi rek tey bu ñu jëlee accident yi jotoon a am yi ni mu mel ak ñi ko daan provoqué ak li ko daan provoqué ba xam oto bi oto yu màgget yi ñoo daan provoqué ba xam excès de vitesse yi ba xam chauffeur bi nii ak nii at yi la amoon wala at yi la amoon duñ ci bàyyi benn détail donc bu ñu dikkee ci problème avant ñuy wax ci waxi donné duñu bàyyi benn détail bu ñuy def suñu modèle donc information bépp dañuy def ñuy intéressé donc loolu yëpp dañ koy soxla pour mën a mettre à place
ak utilisation mathématique beeg génne modèle yeeg ñu demee noonu pour mën a def prédiction yi quoi manam mënu def gisaane bi ko comme gisaane bi xam naa ne nag maire yi def gisaane boo otul yéen moom ñoom ngeen bëgg détrôné fi mu toll nii tu vois mais grave intelligence artificielle gars yi bu leen mairie jógalee du baax quoi. Alors su ma comprendre bu baax avec intelligence artificielle bi da ngeen di saytu ay données pour génné ci ay modèle wala benn modèle bo xamanteni moy ñuy mëna wax lan mo wara mëna xew suba. Alors question bi ma bëgg poser fofu moy nak ngeen di def ba am données yépp yi nga xamanteni mo ngeen di utiliser pour mëna def sen analyse.
Jërëjëf Ibrahima, yaa ngi ñëw ci question bu am solo. Parce que ñun lu ñu poser problème numéro 1 mooy données, nan la ñuy def ba am données. Parce que mu ngi mel ni baykat bu amul erreur rek. Parce que ki nga xamante ni gëstukat la mais dafa bëgg a gëstu ci fànn bi bu amul données maanaam du mën a def li nga xamante ni moom la yaakaar. Loolu nag di ci inter di ci woo état bi pour ñu jàppale jeunes yi nga xamante ni dañuy def seen recherche ci domaine boo mën a jël ñu mettre en place plateforme boo xamante ni dinañu mën a am accès ci ay données. Lu loo xamante ni lu ñuy bloqué la yàlla suturaal nañu ba nga xam ñun base de données bi ñu jot a am di ci liggéey ministère des finances foofu lañ ko jot a amee ba ñu ngi ciy liggéey mais du loolu kase doyul def am nañ fi ay collaboration ak sapeur pompier di liggéey mais ba tey day da ngay gis ni loo xamante ni lu des la alors que lu waroon a yomb la pour mën a def liggéey bi nga xamante ni moom lañu bëgg a def.
Tey
barki démb rek am na étudiante bu nekk Thiès foofu am satu daf ma ni woon naa ko proposé benn sujet de master sax la benn sujet de recherche ma proposé ko benn sujet mais sujet bi ci paludisme lay wax ma ko ko proposé am na ñetti weer barki démb ci la ma woon ne ma sujet bi sama encadreur validé na ko pertinent na mais mënuma ci liggéey ndax awma ay données cherché naa fu ne waaye awma jotuma am ay
données si
ba loolu di firndeer rek ni ñun li ñu bloqué tey ci surtout Sénégal fii ak Afrique de façon générale de manière générale mooy accès ci données yi bokk na ci li nga xamante ni moo ñuy bloqué lool pour ñu mën a def suñuy résultats scientifiques pour mën a compétir ak ñi nga xamante ñoo nekk ci yeneen dëkk yi.
Si donc loolu am na solo trop c'est à dire il faut que je pense que ñu ubbi base de données yi quoi ñu ubbi base de données yi pour chercheurs yi xaw ma nag exactement lan moo tax données yooyu mu jafe am accès est ce que dafa nekk ay données yoo xamante ni ñoom ñoo ko def nëbb ko pour bu ko kenn gis wala est ce que ñoom sax si seen jëmmi bopp données yooyu am nañ ko structuré nañ ko bu baax ba mun ko joxe tu vois loolu yëpp ay question la yoo xamante ni jar na poser.
Toguma la foofu sax parce que données yi boo xoolee lu existé la ndax boo demee ay fu ci mel ni hôpital boo nee lii ak lii dañ koy bind ci registre yi mais yooyu noonu nañ ko numériser woo ay stagiaire jël xale yi ñu woo leen wala ñu jox leen ay poste ñu numériser données yooyu ba nga xamante ni képp ku am accès mais registre yooyu ñuy denc dafay yàqu.
Day yàqu
kese données nekk na loo xamante ni tey ku ko yor nga xam-xam yor nga lu seer yor nga loo xamante ni lu am doole la parce que données c'est la connaissance données mooy xam-xam li nga xamante ni mën nañ ko téye xam ci loo xamante ni yow mi nga xamante ni téye toogoon nga mënoo ko xam donc nañu yombal loolu.
Données yi
dina nekk loo xam ne lu am solo lay doon.
ça c'est vrai te en plus le truc mooy que ne ñi sujet bi nga nekk ni ñi ciy liggéey dafa bëri ñi ciy war a liggéey dafa bëri c'est à dire parce que bu ñu waxee accident véhicule bi dèjà oto bi am na waa service de mine ak je sais pas ak ñi nga xamante ni ñëpp war nañ xam ay information ci oto bi ñi koy defal visite technique ak ñi koy jox ay papier ak ainsi de suite donc ñun ñëpp war nañ mën a bokk ci liggéey ba mën a joxe ay données. Chauffeur bi aussi information bi tu vois am na fuñ ko war a mën a jëlee tu vois pour mën a am ay information ñiy def accident souvent sapeur pompier mooy njëkk ñëw peut être def constat def affaire yëpp wala yóbbu gars yi ñooñu aussi am na ay information ci accident yi xew naka la xewee lan moo ko waral diagnostic bañ ko defee nee nañ lii ak lii donc information yooyu war nañ ko am. Environnement bi aussi maanaam ñiy defar tali yi damay wax sama xalaat bu gàtt tu vois ñiy defar tali yi ñoom aussi war nañ am ay information ci type de tali yiñ défar est ce que tali bi mo waral problème bi wala donc ñi ci wara mëna liggéey bari na fiñu wara mëna jëlé ay données aussi bari na donc ñoñ aussi je pense que war nañu jëma def ben effort pour structurer sen données yi ñi am ba mën ko jox chercheur yi ñu mëna prédire lu bari 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 ci li nga xamanteni mom moy xew ci accident yi ak ci tali bi tu vois donc d'une manière générale alors yoro je sais que lool xamna ni lool yep nekul yomb c'est-à-dire muy nek ci yow mu nek ci ñeneen nak ñep nekul yomb recherche sax dafa nek lu dafa nek lu jafé déjà laj na travail bu ama am solo c'est-à-dire out ay données saytu données jëma gëné ben model testé model bi xol ndax baxna wala baxul fexé aussi mu performant ba limuy tektal mëna mengo ak li nga xamanteni mo wara am dans le futur lolu yep nek na liguey bo xamanteni liguey bu jafé la donc limu bëgguno xam moy est-ce que tay ji ni solution bi nga xamanteni yang ci liguey pour bëgg proposer dina nek luñu wara mëna def fi ci Sénégal est-ce que dinga mëna implémenter fi ci Sénégal est-ce que yaangi xalat aussi ci naka lañ ko mëna réaliser ak ñi nga xamanteni ño ci wara mëna japp ba lepp dox sinon aussi lan mo wara mëna nek blocage ba nga xamanteni réalisation bobu non dina jafé
jeri jeuf ci question bobu wa xam nga ñun chercheur bi manam gëstu kat bi liko war mom moy di gëstu bu ñu gëstoo nak am ay résultats dinañu def ay publication scientifique ci ay conférences dinañu aussi dem ci ñi nga xamantene ño ngank décision ci domaine bobu ñu nane ko les services compétents donc proposer leen wax leen li ak li moy résultats yi ñu am ñu utiliser ko nak wala ñu bañ ko utiliser peut-être lolu du nek ci suñu ciobare mais ñun liñu war rek moy gëstu gis ni côté bi wër nañ fa mëna apporter suñu contribution te li ak li lu mëna nek la def nañu premier résultat yi ñu am def nañu publication bi amna yeneen yu nek en cours amna yo xamanteni soumettre nañ ko ci ay conférences dem nañu aussi ci ay services comme sapeur pompier wala circuit ye prévoir nañu gis directeur bi proposer ko suñu résultat ne ko li ak li lañu am comme résultat mais utilisation bi wala implémentation bi fofu il faut ñu am accompagnement aussi sen accompagnement ñom ak sen yi vraiment lo xamanteni ñom dinañ ñu ci fekk ci pour ñu mëna aboutir lolu non
OK mais est-ce que khalatone aussi parce que des fois comme limay wax des fois dama koy faral di wax yeen say moy que ne te lolu sax mo tax ma def saison bi jaglen ko recherche bi manam gestu c'est-à-dire dañu setlu ne doctorant yu bari dañuy paré sen thèse après nga gis ni sen mémoire sen thèse yi alors duñ ko jëfëndiko bu bax niñ ko wara jëfëndiko le plus souvent dañuy denc thèse yi ci tiroir yi tu vois après xam bu reuy mo fa nek tu vois mais duñ ko jëfëndiko mais est-ce que xalatone aussi tay ji ni tol nañ fo xamanteni doctorant yi sen jëm bop ñom tamit buñ défé recherche bop pendant des années war na mëna nek tay base sax pour ñu mëna créer sen propre entreprise wala créer sen start-up pour mëna wé li nga xamanteni kenn gënul leen ko xam liggéey biñ def ci biir noon kenn gënul leen ko maîtriser kenn gënul leen ko xam donc war nañu mëna liggéey ñom tamit créer sen entreprise wala nek ay entrepreneur aussi pour jëma soutenir sen liggéey biñ def pour mëna ko valoriser quoi est-ce que xalatone aussi lool aussi possibilité la
effectivement loolu lu am solo la ndax xam nga wut xam xam mom nek na lo xamanteni metti na mais aussi neex na ndax té jangat bi ngi ci def rek nek na lo xamanteni gis ni li ni résultat la yo xamanteni yow ya ko def lolu soulagement la ci aussi lu neex la mais malheureusement ici ci Afrique rew yi nga xamanteni ño fi nek bon peut-être man pour bañé ki sax favoriser wuñu li nga xamanteni moy xam xam parce que résultat yi da fi nek da ngay gis nit ñu évoquer ben mbir alors que nit defon nako ba ki mais yow da ngay def sa thèse ki ci lo xamanteni travail ci lu am important mais di nga gis ben nit jugé fele wala ki wala nga sétan ko ci télé sax mu ci wax ci ben mbir mo xamanteni yow ci nga liggé mais ay réy daf lay japp ca namu koy interpréter
si
ndax té dañu favoriser wax kat bi peut-être ki nga xamanteni parce lamine la yor wala li nga xamanteni wax na mu ci wax te waru ci wax alors que yow mi nga xamantene liggey nga ci sa place fofu la yow ya warona wax ak askan bi warona joxe resultat yi nga xamantene jot nga ko def pour mu meuna nek lu am jeriñ mais nak comme niñ koy waxe rek Senegal wala Afrique mom bon réalité yi benen mbir la mais ñun de toute façon liñu war rek moy gestu kat bi mom gestu moko war te bu gesto na def lepp liko war li ci dess nak du so lo xamanteni ñun suñu ciobare lay do
ça c'est sûr ça c'est sûr non je sais que Afrique jafena torop tu vois metina torop parce que comme niñ ko waxe rek réalité yi dafa bari mais je pense que dina changer je pense que moungi changer sax déjà tu vois moungi changer bu baakha baax et je pense que buñ continuer di lancer biñ nek ni tu vois je pense que amna yu bari yo xamanteni mën nañ ko changer je pense que li ci kanam rawli gëtte wala yalla baax na ñu gëm yalla wala ñafé tu vois comme ni ngeen koy défé ni tu vois et je pense que Afrique dina changer inshallah alors mënu ñoo waxtaan nak ak yow ba mu jeex ci té waxtanu si ni ngeen di dundé ak thèse bi parce que lolu nek na lu am solo lan mo nek jafé jafé yi nga xamanteni yeen ngi koy jankontel ci encadrement bi ci financement bi ak même sax ci biir thèse bi challenge yi ci nek ak yépp lan jën jafé jafé ngeen ni jankontel ci biir affaire yoon yépp lan nga mëna partager ak ñun tay ci lolu non yépp
waaw thèse mom nek na lo xamanteni yombul yom rawatina fi ci afrique parce que bokoy def boudé liñu ñeneen yi ëppalé wala li nga xamanteni mom lañuy envier ci ñeneen moy ñun buñu défé suñu résultat buñu wala ñu am résultat même article bi frais yi nga xamanteni ño ci war moy frais de registration yi wala ñu a soxla billet d'avion wala dara dañuy nekk lo xamanteni luñu jafé lay doon ni ci am may salut sama encadreur ku ci melni professeur Ousmane Sall ñi nga xamanteni dañuy dimbalé dañuy ki ma da ngay xamné li ni du sax lu doy pour ñu mëna aboutir suñu objectif ci gis ni état bi waron na ñew waron mëna gëna jappalé jeune chercheur yi wara yok def ay bourse yo xamanteni dinañ ci mëna ki ba nga xamanteni dina du métier bi dina ki dal dina wañé ko bu baaxa baax ndax seug ci ben mbir bi ci liggé am résultat rek lu jafé la waye nga am résultat di xala résultat bi fama koy duggal frais ya ca war sax pour ma am ko day jafé te thèse bokay def yaangi commencé di jëm ben di commencé di am ay responsabilité di am yila war di commencé di nek mat donc frustration bi ci côté bobu tamit muy société bi dina nek na lo xamantene lu jafé la ci jeune doctorant donc yoy yep dal yo xamantene lu défi la mais nak lu neex la ndax ay défi la yo xamantene jafé na mom nga ki ko mais nak dañ nek ak passion ak aussi né li ni dañ ko wara atteindre te buñ ko atteindre dina jeex inshallah donc lu jafé la mais dañuy sante rek di waxat ñaaxat aussi état ñu gëna jappalé les chercheurs gëna jappalé sen yi nga xamanteni aussi dañu envisager def recherche parce que ñi dañu né dañuy dem ci entreprise ñi dañ mais ñi né un chemin de la recherche lañu jël il faut ñu def gestu pour mëna parce que buñu gestu wol kat dañu am yi nga xamanteni ñoy borom xam xam yi nga xamanteni ñoo mëna joxe xam xam ñu gestu nek na lo xamanteni lu am solo la
mo yor rew sax mo yor rew gestu mo yor rew c'est à dire normalement bu problème amé bu lepp ni ñu waxe ni comme ni ngi waxe bu lepp ne keut ne jonne dañu war dem université laaj borom xam xam ni comme ni nga wax légui rek Sénégal nak malheureusement ñi wara wax dañu nopi mais ñu warta wax nak ñoy wax tu vois sama genre gi ñoy nek ci micro bi di wax lu leen neex rek tu vois mais ñi wara wax deug dañu nopi mais ñu warta wax ñoy wax quoi donc du coup lool mo nek Sénégal mais mu ngi changer dina changer et je pense que ni yalla baxna on reste optimiste quoi alors ben affaire la faté souligner c'est à dire je xawma sax ci problème la ko mëna waxuma mais est-ce que tay yow ci sa expérience bi nga amagum est-ce que gis nga ni amna ay base données de d'article wala ay thèse yo xamanteni tay yow boy def ses recherches di ci mëna sukkandiku fi ci Sénégal manam say morom thésar yi nek biir Sénégal ci yeneen université yi est-ce que am nañ ben base données générale bo xamanteni tay yow bo soxla sen thèse yi mën nga ko fa dem fekk ko fa directement sur internet wala yu démé non
wa base mom danaka recherche mom amul article ki ne article ci Sénégal la wala article mom de façon internationale article yi ñu jotta def wala keneen di def bo démé ci net bi boko kiwé ci gërëb yi ñu ko wara sété di ngi ko gis ko mu nekk Sénégal ko mu nekk benen dëkk article yi mom mu ngi fi ki bi mu ngi fi bon documentation yi heure bo bëggé
boko xolé documentation
da ngay am documentation.
Ok, ça marche, ça marche. Kon lu am solo la parce que intégration bi tamit amna solo parce que interaction bi kon parce que da ngay gis chercheur yi ken di def recherche ci ben affaire su mune am interaction ak benen chercheur bo xamanteni mu ngi nek ci Sénégal ci benen université liguey ak mom aussi c'est hyper important c'est parce que ça fait day tax mbir yi gëna gaaw mais mbir yi aussi gëna efficace tu vois.
Voilà. Donc mala fofu mais lolu lu am solo la li ci melni parce que ku ci melni sama encadreur muy professeur Ousmane dal mom toujours ci lolu lañuy ñaax mais ñu carrément bo amé boy liggéey ci fann bi xam xam mom da ngay ouvert parce que bo ouverté gis nit mu ngi ci benen domaine boko ngeen liggéey ci ki dina du def lu dul yokoté rek la lay
yokoté la lay indi si si lu am solo la. Alors je sais que ne tay yi mën nañ fi tok lu yag di waxtan ci sa thèse bi tu vois parce que bari na aspect yo xamanteni tay bëgg na sañ waxtan ci mais bon temps bi peut-être moy ñu may ñu dugg ci lepp surtout ci aspect technique be yu mais dama baña xoss trop ci aspect technique bi parce que amna ño xamanteni duñ comprendre mais li ñu intéressé moy fexé ba nit ñi découvrir liguey bi nga xamanteni yi nang koy def ci université yi nit ñi aussi franchement jox gërte ñi nga xamanteni ñoy def recherche ñoy def gëstu parce que comme niñ ko waxé légui gëstu mo yor réew tu vois donc kon nak ñikoy def war nañ leen mëna tek sen place war nañ leen mëna fessel war nañ fexé ba nit ñi xam leen war nañ fexé ba ñu nekk ay exemple tu vois ba tay étudiant bi wala élève bi wala ki nekk sax primaire mëna gis né ah mëna suma maggé comme ni ki la bëgg mel tu vois donc pour que nak mu mëna xamné buma maggé ni ki la bëgg mel ko ko mu mëna xamné ko fokk mu dégg ko wala mu gis ko tu vois donc lool motax ñun aussi on essaie de faire notre maximum pour faire vulgariser recherche bi mais vulgariser aussi wone aussi ñi nga xamanteni ñoy def recherche comme ce genre bi pour que nit ñi mën ci jël exemple pour mëna def recherche en même temps aussi parce que tay jeune yu bari tay bo ñu waxé def doctorat ñu non man damay wuti xaliss tu vois a commencer par man mi tu vois voilà am ñu xamné dañ baam wuti xaliss tu vois alors que tay bu ñepp waxé dañ wuti xaliss su problème amé kon kan mo wara indi solution yi donc problème day am donc du coup fokk tamit ñu dem ci recherche bi parce que amna solo trop. Alors yexs nañu nak pratiquement ci fin épisode bi ban message nga bëgg lancer autorité yi sa morom doctorat yi mais aussi jeune yi nga xamanteni comme nima ko waxé sank ñoo ngi nekk CM lycée wala ci université yi ci sen cursus.
Jerejef Ibrahima ci question bobu lolou tamit limay message bi may lancer surtout jeune yi moy il faut ñu am détermination téla aussi xam li ñu bëgg parce que nit bo xamé li nga bëgg rek li ci dess parce que damay faral di wax étudiant yi may xam yi may côtoyer né len man duma mëna notion de qui jeune la parce que liñ nane yag bawul dara nit ku ci nek lu nga xamanteni ñor na la bo ci defé fulak fayda def li nga xamanteni mom la war ci masamba condition yi mu nek ba ci élève yi da ngay gis ni masamba condition yi mu nek ak gëdd bi mu jox li mu nek bu ko ma dem ba defé dina melni masamba donc lepp lo gis rek gëdd la ak am ci aussi amour am ci aussi ben détermination donc lolu lay wax jeune bi aussi ñaaxat responsable ñi nga xamni ñoo nek ci kaw muy état bi muy gouvernement ñepp ñoo nga xamanteni pour ñu gëna jappalé jeune yi nga xamanteni dañu nek ci recherche parce que maintenant yag na il faut donc ñu jappalé len taxaw len pour ñu mëna aboutir sen recherche pour ñu mëna aussi def ay résultats parce que neul na kat Afrique limuy def ci côté publication boko comparer ak yenen dekk yi donc pour ñu mëna lever bar bi il faut ñu jappalé ñu il faut ñu taxaw ñu pour ñu mëna publier pour ñu mëna boko borom xam xam di waxé aussi ci monde bi ñu mëna taxaw ñun tamit wax suñu xalat wax suñu jangat
ok
lolu lu am solo la
machallah message bu message bu fort la message bu am solo la et je pense que tay autorité yi ñi déglu wala doctorant yi ñi déglu wala xalé yi ñi déglu mo xam ñu nek CM lycée tout ça dinañ dégg message bi dinañ comprendre message bi et mais aussi dinañ dinañ jëma def sen kemtalay katane aussi pour mëna nek ci même voix bi quoi. Alors je pense que nak tay émission bi pratiquement jexna mangi lay remercier yow déjà bu baakha baakha baax tay le samedi ni ñangi noppalu tu vois mais ñun ñu ci voilà li pour partager xam xam pour partager vulgariser et ñu lay remercier bu baax ci li nga accepté ñew ci invitation bi té ñu la ci sante bu baakha 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 baax yow yaangi ci ban année de cette thèse bi
wa ma ngi ci 3ème année nak
kon li mu jex j'espère que nak boy def sa thèse bi je pense que diñu invité comme ça ñun tamit ñu mëna voilà dég dég cette affaire bi dég ci xam xam bi rot fofu yop j'espère
inshallah
mais ñu ngi lay ñaanal bu baaxa baax yow tamit nga mëna terminer bu baaxa baax li ngay def. Alors ñu ngi remercier professeur Ousmane Sall nga xamanteni defon nañ ak épisode mom bi passé franchement japp na ci liguey bu baaxa baaxa baax parce que mom sax nekatul université bu Thiès ci janvier bi lañ ko la nek légui université Vité du Sénégal mais japp na ci mbir bi bu baax parce que depuis novembre ñu ngi nek di liguey ci affaire bi pour mëna xam nak lañ wara mëna mettre sur place épisode yi ñu wara def Thiès pour que ñepp mën ci jëriñu. Ma ngi remercier aussi bu baax Ousmane Senghor bi nga xamanteni sama xarit la nekkon université ci Thiès ci première promotion bi mom aussi japp na ci liguey bi bu baaxa baax. Di remercier aussi professeur Ibrahima Diop bu université bu Ziguinchor ko aussi mention spéciale à mom parce que voilà mo ngi japp aussi ci li ñi def bu baaxa baax ba nga xamanteni lepp day mëna jaar yoon. Alors émission bi pratiquement jeexna lan mo nekk ce mot de la fin yoro ja
jërëjëf xata di la remercier rek di kontaan vraiment ci dalal bi di remercier aussi comme ni nga waxee professeur Ousmane Sall muy ku baax aussi ku mën a jàppale nit ku gëm aussi xam-xam parce que nit moom ñun loolu la ñuy soxla koo xamante ni gëm na xam-xam te wan nañu yoon bi mu ngi ci jàppale bu baax yàlla taxaw ko yàlla gën a guddal fanam gën a wéral ci nag
jërëjëf. Merci beaucoup Yoro Dia, merci beaucoup aussi à tous les auditeurs. Ñu ngi leni jox rendez-vous semaine prochaine mais den wax ni aussi pareil guñ université Thiès parce que dessé nañu benen doctorant bo xamanteni war nañu waxtaan ak mom ci sujet bi nga xamanteni mu ngi koy def ci doctorat mais aussi amna polytechnique bu Thiès ñu ngi prévoir dem fofu aussi pour waxtaan ak ñi fa nek waxtaan ak étudiants yi ak doctorants yi ci li nga xamanteni ñu ngi koy def ci walum recherche mais aussi discuter ak responsable ci li nga xamanteni moy organisation recherche bi ñu démé fofu non ci polytechnique bu Thiès donc ñu ngi leen di jox rendez-vous semaine prochaine inshallah ci benen épisode bu PS. Allez merci ciao.